Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. August 22 dushanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur dasturimizda. Rio 2016 sportchilari medal olgan 87 davlat orasida O'zbekiston 21 o'rinni egalladi. Tashvishli bayram. Mustaqillik arafasida O'zbekistondagi barcha kasb-hunar kollejlarida kun-tun navbatchilik joriy etildi. Jasliqdan xabarlar. Prezident bilan hajga borgan Shuhrat Damboravatskiy jasliq qamog'idan uyiga qaytdi. Ezgulik vakillari jasliqda saqlanayotgan inson huquqlari faoli Azam Farmonov bilan uchrashdi. Muhojir hayoti. Moskvada mehnat muhojirlari orasida sodir bo'lgan ommaviy mutlashuv paytida bir kishi halok bo'ldi. Mintaqada nima gap? Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorag'ulja tumanida yaqin inkor diniy oqimi vakillari qo'lga olindi. Ozod mikrofon. Shavkat Mirziyoyevning qarorini to'la quvvatlayman dedi andijonlik pensioner. Ozod Nazar. 200 ming dollarga men bittadan mashina ham qo'shib bergan bo'lardim dedi AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad. Bugungi suhbatda bularning bari bugungi dasturimizda. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldi Zamira Shukur. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekistonga oid. Mustaqillikning 25 yiliga bayram qilinish arafasida Toshkent hukumati mamlakatning qo'shni Qirg'iziston bilan chegarasini bir tomonlama qaror bilan vaqtincha yopib qo'ydi. Qirg'iziston chegara xizmati e'lon qilgan bayonotga ko'ra, o'zaro chegaralar bugundan yopib qo'yilgan. Ayni paytda qirg'iz chegarachilari chegara yopilishidan oldin O'zbekiston hududiga o'tgan qirg'izistonliklarning chiqishiga izin borligini bildirdi. Shuningdek, xorijliklar diplomatik missiya va xalqaro tashkilot xizmatchilarining chegaradan o'tib qaytishiga ruxsat saqlanib qolinishi aytilmoqda. Hozircha o'zbek tomonining chegarani qachon ochishi e'lon qilinmagan. Janubiy Qirg'izistonda 2010-yil yozda yuzaga chiqqan milliy nizodan beri o'zbek-qirg'iz chegarasi qariyb yopiqligicha qolmoqda. Qirg'iziston rasmiylari bugun ikki davlat chegarasidagi munozarali hudud bo'lib qolayotgan Ungurtog'ga vertolyot yordamida 7 nafar o'zbek chegarachisi tashlangani haqida bayonot tarqatdi. Qirg'iziston janubiy Jalolobod viloyati hududi deb biladigan Ungurtog'ga o'zbek chegarachilarining kiritilishi yuzasidan aytilishicha hozirda ikki davlat chegarachilari muzokara olib bormoqda. Qirg'iziston hukumatining radio tarqatish stansiyasi o'rnatilgan Ungurtog' bilan bog'liq munozara 2013-yil sentyabrida ham kuzatilgan edi. O'shanda o'zbek chegarachilari toqqa O'zbekiston bayrog'ini o'rnatgan, ammo o'zaro muzokaralar so'ngida bayroqni olib, mazkur hududdan chiqib ketgan edi. 1000 kilometrlik o'zbek-qirg'iz chegarasining qariyb 300 kilometri SSSR qulaganidan beri Toshkent va Bishkek birdek da'vo qilayotgan bahsli hudud bo'lib qolmoqda. Shimoliy Koreya O'zbekiston poytaxtidagi o'z elchixonasini yopdi. Janubiy Koreya nashrlarining yozishicha Toshkentdagi Pxenyan diplomatlari mamlakatni tark etgan, elchixonaga oid bo'lgan mol-mulk sotuvga qo'yilgan. Ayrim diplomatik manbalar bu yopilish Shimoliy Koreya hukumatining mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi o'z diplomatik vakolatxonalarini restrukturizatsiya qilishi bilan bog'liq ekanini aytmoqda. Bu jarayon natijasida Pxenyan postsovet hududida faqat Rossiyadagi elchixonasinigina saqlab qolishga qaror qilgan. Shimoliy Koreya elchixonasi hozircha bu haqda hech qanday rasmiy bildirish e'lon qilmadi. Ayni paytda Janubiy Koreya nashrlarining yozishicha, Shimoliy Koreya diplomatlari O'zbekistondagi asosiy investorga aylangan Seul hukumatining Toshkentga o'tkazgan bosim ostida O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Shimoliy Koreya va O'zbekiston o'rtasidagi diplomatik munosabatlar 1992-yilda o'rnatilgan. Pxenyan elchixonasining yopilishi O'zbekiston va Shimoliy Koreya o'rtasidagi diplomatik munosabatlar to'xtatilganini anglatmaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi postsovet va xalqaro maydondagi yangiliklarga burmoqchiman. Ukraina bosh prokuraturasi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu va yana 17 nafar Moskva rasmiysini qidiruvga berdi. Moskva rasmiylari Ukraina tomonidan mamlakat milliy xavfsizligi asoslari, ijtimoiy xavfsizlik, tinchlik va xalqaro huquq tizimiga qarshi og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ukraina bosh prokurori Yuriy Lutsenko bugun jurnalistlar bilan uchrashuvda bayonot berdi. Lutsenko ta'kidicha qidiruvga berilgan Rossiya amaldorlari xatti-harakatlari kamida 2263 odam o'limi, 8394 nafar Ukrain harbiysi jarohatlanishiga sabab bo'lgan, Ukraina harbiylariga qarashli 1.3 trillion grivnaga teng texnika va mol-mulkni yo'qqa chiqargan. Lutsenko shuningdek o'z idorasi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedevlarning ham ayni jinoyatlarga aloqadorligiga oid shubhalar ustida ishlayotganini bildirdi. Bosh prokuror hozirda Ukrainaga qarshi urush boshlashga aloqadorlikda ayblanayotgan jami 39 nafar Rossiya vatandoshi ustidan jinoiy ish qo'zg'atilganini qo'shimcha qildi. Eron Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, Rossiya mamlakatning Hamadon harbiy bazasidan Suriyadagi isyonchilar istihkomlariga qarshi hujum uyushtirishda foydalanishni to'xtatgan. Vazirlik matbuot kotibi bugundan boshlab Rossiyaning Eronda hech qanday harbiy bazasi qolmaganini e'lon qildi. Avvalroq Rossiyaning Erondagi elchisi ham bugundan boshlab Rossiya uchoqlarining Eron bazasini tark qilganini bildirgan edi. Moskva va Tehron Suriya prezidenti Bashar al-Asad qurolli muxolif larga qarshi birgalikda kurashib kelmoqda. Turkiyaning Gaziantep shahrida 50 odam o'limiga sabab bo'lgan portlashni balog'atga yetmagan bola sodir etdi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ma'lum qildi. Turkiya prezidentiga ko'ra, xudkush 12-14 yoshlar atrofidagi o'smirin bo'lgan Turkiya rasmiylari portlashni terror harakati deb atab, mazkur portlash ortida Islomiy davlat terror guruhi turganini aytmoqda. Hozircha Islomiy davlat guruhi bu portlash uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Yakshanbaga o'tar kechasi Gaziantep shahrida to'y bo'layotgan nikoh saroyida xudkush o'zini portlatib yuborgan edi. Xabarlarga ko'ra, to'y bo'layotganlar va ularning mehmonlari ham kurd millatiga mansublar bo'lgan. Erdo'g'on hujumlardan maqsad Turkiyada milliy va etnik adovatni tarqatish bo'lganini ta'kidladi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning informatsion manzarasini chizib beradigan muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi Braziliya Olimpiadasida jami 13 ta medalni qo'lga kiritib, umum jamoa hisobida Olimpiadada medallarga sazovor bo'lgan 87 davlat orasida 21-chi o'rinni egalladi. 5 avgustdan 21 avgustgacha davom etgan Rio de Janeiro'dagi 31 yozgi Olimpiada o'yinlarida O'zbekistonga eng ko'p medalni sovg'a qilgan bokschilar bo'ldi. Avvalgi olimpiadalarda O'zbekiston sportchilari bunchalik ko'p miqdorda medal olishga muvaffaq bo'lmagan edi. Olimpiada yakunlari bilan mikrofon oldi Elmurod.
O'zbekiston terma jamoasi sazovor bo'lgan 13 medaldan 4-tasi oltin, 2-tasi kumush va 7-tasi bronzadir. Olimpiadada oltin medallarni bokschilar Hasanboy Do'smatov, Fazliddin G'oyibnazar